Да соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққолұлы. Қазақстанның Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы бірінші жарты жылдықтағы қаржылық нәтижесін 16 қыркүйекте жариялайды. Ол туралы ұлттық компанияның баспасөз қызметі хабарлайды. Инвесторлар мен сарапшыларға арналған шақыру конференцияда осы күні Астана уақыты бойынша кешкі сағат 18-де, Лондон уақыты бойынша күндізгі сағат 13-те өтеді. Баспасөз қызметінің хабарлауынша, шақыру конференцияға қатысуға қажетті мәліметтер мен тұсаукесер рәсімінің қосымша материалдары Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының интернет сайтына орналастырылады. Астанада құрылыстағы көтергіш кранның құлауы салдарынан бір жұмысшы жарақат алды. Қазақстанның төтенше жағдайлар бойынша министрлігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша қаланың Алматы ауданындағы Украина ұлттық орталығының құрылысында көтергіш кран құлап түсіп, бағаналы кранда жұмыс істеп отырған кран-сервис компаниясының 42 жастағы жұмыскері де құлаған. Қазір ол ауруханада жатыр. Бүгін Ресей әскері Грузияның Потей порты мен Синаки қаласының төңірегіндегі 5 бақылау күзет постарынан кете бастады. Оны Грузия басшылығы растады. Тілшіміздің хабарлауынша, Грузияның оңтүстік Осетияға жақын шығыс аудандарындағы әскери бөлімдер Еуропаның бақылаушылары келгенше қалады. Ресей мен Франция президенттері Дмитрий Медведев пен Николя Саркозидің орыс-грузин жанжалын үйлестіру жөніндегі келісімнің тарауы бойынша әскерді шығару дүйсенбіде аяқталуға тиіс. Ақ үйге жаңа әкімшілік сайланған соң Ресей премьер-министрі Владимир Путин Вашингтонмен арадағы қарым-қатынас жақсарады деп үміттенеді. Француздардың Фигаро газетіне берген сұхбатында ол Мәскеумен жақындасуға Американың өзі ұмтылуға тиіс деп мәлімдеді. Өйткені деп есептейді Владимир Путин, соңғы кезде Мәскеумен арадағы байланысын Вашингтон бұзды. Фигаро газетінің өтініші бойынша Ресейдің жаңа президентін бағалағанда премьер-министр Дмитрий Медведевті дербес саясаткер емес деп айтуға ешқандай негіз жоқ деп мәлімдеді. Оның айтуынша, сыртқы және ішкі саясаттың ең маңызды шешімдерін Медведевтің өзі қабылдайды. Айк дауылы Мексика бұғазындағы Америка жағалауына жетіп соқты. Техас штатының Галвестон портында биіктігі 6 метрге жеткен су толқындары бөгеттерді қиратып көшелерді су басты. Техастың 3 миллионнан астам халқы электрсіз қалды. Жергілікті билік 100 мыңға жуық үйді су басуы мүмкін деп ескертті. 1 миллионнан астам халық көшірілді, бірақ көпшілігі үйлерінде қалды. Айк сағатына 180 шақырым жылдамдықпен соғып, топалаң жаңбыр құйып берді. Американың ең ірі 4-ші қаласы болып табылатын Хьюстонға да апат қаупі төніп тұр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанның оңтүстігінде тәліптерге қарсы шайқаста ағылшын жауынгер оққа ұшып, Ауғанстандағы терроризмге қарсы соғыстың соңғы 7 жылында мерт болған британ жауынгерлерінің саны 119-ға жетті. Ауғанстандағы 8100 жауынгерлік британ күштерінің басым бөлігі оңтүстіктегі Гельмет өлкесінде орналасқан. Бұл облыста тәліптердің негізгі базалары да шоғырланған. Ауғанстанда сот исламға тіл тегізді деген айыппен бұрынғы журналист пен молданы 20 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру туралы жазаға кесті. Дін қайраткерлері мен Ауған парламентінің депутаттары осы екеуінің Құран кәрімді дәрі тіліне аударған нұсқасынан көп қате тапты және гомосексуализм мен ерлі зайыптылардың бір-бірінің көзіне шөп салуы туралы түсініктерді бұрмалады деп айыптады. Адамның құқығын қорғаушылар сот билігінің үкіміне қарсы болып, президент Хамид Қарзайды сотталғандардың тағдырына араша түсуге шақырды. Егер Украинаның жеріне қатысты даушыға қалса, Америка Құрама Штаттары Украин жағын қолдайды. Киевте Украинаның ресми өкілдерімен өткізген келіссөзден кейін ақшты мемлекеттік қатшысының көмекшісі Дэниел Фрид осылай деп мәлімдеді. Ресей мен Грузияның қарулы қақтығысынан кейін Украина мен батыстың бірқатар саясаткері Мәскеу дәл осындай жолмен Қырым түбегінде қайтарып алуға тырысуы мүмкін деп алаңдай бастады. Өз кезегінде Кремль Украинаның мемлекеттік шекарасын мойындағанын және құрметтейтінін мәлімдеп келеді. Ауғанстандағы Логар өлкесінің әкімі Абдулла Вардак қаза тапты. Полицияның хабарлауынша, әкім Кабулдың маңайындағы жарылыстан көз жұмды. Бір мәліметке қарағанда, өлке әкімі өтіріп келе жатқан автокөлік жолға көмілген бомбаға жарылған. Өзге дерекке сәйкес, жарылысты жанпидашыл қаскүнем іске асырды. Ла-Манш бұғазының астындағы тоннельден өтетін теміржол қатынасы толығымен қалпына келтірілді. Хабарға қарағанда жүк пойыздары өртенбеген тоннельдердің бірімен жүре бастаса, Ұлыбритания мен Францияның арасында қатынайтын жүрдек пойыздардың қатынасы бүгін таңертең қайта жалғасты. Ла-Манш тоннелінде бейсенбі күні өрт шықты. Жүк пойызы өртеніп, 14 адам жеңіл жарақаттар алды. Рим папасы 16-шы Бенедикт католик шіркеуінің басшысы ретінде тұңғыш рет Францияға келді. Понтификті Париж әуежайында Франция президенті Николя Саркозидің өзі қарсы алды. Төрт күндік сапарының бағдарламасына сәйкес 16-шы Бенедикт діннің қоғамдағы рөлі туралы маңызды дәріс оқып, сенбі күні Парижде ашық аспан астында дұға оқыды. Одан кейін Рим папасы Францияның оңтүстігіндегі Лурд қаласына аттанады. Аңызға сәйкес 150 жыл бұрын осы қалада бір шаруаның қызына әулие Мария келген көрінеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Хан Аққолұлы таныстырып өттім. Бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.